Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan 6 o'zbekdan 2 nafari hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Stokgolmning Solna tuman sudi 5 mart kuni Shvetsiyada terror amaliyotini rejalashtirganlikda ayblanayotgan 39 va 31 yoshli o'zbek hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilinganini ma'lum qildi. Fergana agentligi sud hukmiga qadar qamoqdan ozod qilingan shaxslar O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Umarov va Qirg'iziston fuqarosi Otabek Abdullayev ekani to'g'risida xabar berdi. Abdullayev va Umarovdan tashqari yana 4 nafar o'zbekistonlik terrorchilikni rejalashtirishda hamda terror harakatini rejalashtirishda ayblanib qamoqqa olingan edi. Bu 4 nafar o'zbekistonlik qamoqda qoldirilgan. Umarov va Abdullayevning hukm chiqarilguniga qadar ozod etilishi bu ikki sudlanuvchidan terrorchilik ayblovi olib tashlanishi mumkinligini anglatadi. Sud hukmi 8 mart kuni o'qiladi. Ularga nisbatan sud jarayoni 7 yanvarda boshlangan deb yozdi Fergana agentligi. 2018 yilning 31 mart Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgandi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir Akromjon Ergashev, G'ulom Turdiyev va Shoahmat Mahmudov hibsga olingan. Sudlanuvchilardan biri sud tomonidan Stokgolm terrorchisi sifatida tan olingan Rahmat Oqilov bilan tig'iz munosabatlarda bo'lganlikda ham ayblanmoqda. 2017 yilning 7 aprelida Rahmat Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yurubchi ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagani oqibatida 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangandi. 2018 yilning yozida Rahmat Oqilov Stokgolm sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2019 yilning 27 fevralida Qirg'izistondagi Klub nashri Shvetsiya davlat xavfsizlik xizmatining 2200 sahifalik tergov hujjatlarini o'rganib chiqib, terrorchilik ayblanayotgan 6 o'zbekka nisbatan noxolis tergov o'tkazilgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruv natijalarini e'lon qilgandi. Jurnalistlar asosan tergov sifatiga e'tiroz bildirgandilar. Klub nashri birinchi navbatda Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan etnik o'zbek Otabek Abdullayevning aybi dalillar bilan isbotlanganiga shubha bildirgan. Klub nashrida e'lon qilingan jurnalistik surishtiruv mualliflari Otabek Abdullayev O'zbekistondan Shvetsiyaga kelganidan so'ng o'z ismini David Idrisson deb o'zgartirgan Farhod Toshmuhammedov bilan tanish bo'lgani uchungina terrorchilikda ayblanayotganini iddao qilganlar. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, Otabek Abdullayevga nisbatan tergov noxolis olib borilgan.